Ja, vi skal fortsætte vores gennemgang her af glædestemaet i Filipperbrevet. Og jeg vil sige med det samme, at jeg kommer til at bruge en hel del af min tid på de første to afsnit her. Bare så I ikke bliver alt for bekymret, hvis jeg mangler meget på et tidspunkt endnu. Vi må se, hvor meget vi når at gå ned i her. Det skal heller ikke blive alt for langt, jo. Men vi vil prøve at gå videre. Skal vi ikke lige bede sammen nok en gang? Gud, vi takker dig for dit ord. Tak, fordi vi kan være sammen om det den her eftermiddag. Men her, du ved også, at uden din ånd, uden du er nær, og du ligesom lyser det op for os og bringer det ind i vores hjerter, så flytter det ikke noget. Men her, vi beder om, at du gennem det her må bringe glæden til os, glæden i Kristus. Amen. Ja, det næste afsnit, vi skal se på, det er kapitel 2, vers 19-30, som jeg har givet overskriften Glæde over gode forbilleder og medarbejdere i tjenesten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har fået det med medarbejdere med, men gode forbilleder og medarbejdere i tjenesten. Lad os lige starte med at læse de her vers. Det er ikke nogen, vi så tit måske kommer omkring i en prædiken eller sådan noget. Paulus skriver: Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Jeg har ment, det er nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv har mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil, og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Ja, vi ser altså endnu en gang et afsnit, hvor Paulus, han, det hele det munder ud i noget med glæde. I det her afsnit, der bliver vi præsenteret for, kan man sige, for to gode kristne forbilleder. Timotheus og Epafroditus hedder de. Timotheus først. Paulus skriver, at han håber snart at kunne sende Timotheus til menigheden i Filippi. Paulus håber også selv, at han snart får mulighed for at komme, hvis han bliver løsladt. Men indtil da, der sender han altså Timotheus i sit eget sted, kan man sige. Nu skal jeg lige se, hvorfor flytter den her så ikke. Øjeblik. Der ved den så igen. Godt. Han sender altså Timotheus i sit eget sted først, og Paulus skriver på forhånd, så kan man sige, en meget varm anbefaling af Timotheus. Han skriver vers 20-22. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far. Har han sammen med mig tjent evangeliet. Han har stået sin prøve gennem længere tid. Ikke? Vi har også fået to breve i Nyt Testamente fra Paulus til Timotheus, hvor Paulus omtaler Timotheus som mit ægte barn i troen. Og han skriver til Timotheus: Du har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser og i lidelser. Han er et forbillede for os, Timotheus. Og så er der Epafroditus. Epafroditus var Filipper-menighedens egen udsending, som de havde udsendt, kan man sige, som missionær. De har udsendt ham for, at han kunne hjælpe Paulus. Og de har også sendt den her gave med, men de har sendt ham ud som missionær for at hjælpe Paulus. Nu har Paulus imidlertid fundet det nødvendigt at sende ham tilbage til menigheden. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus tilbage til her, min bror og medarbejder og medkæmper. Jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Paulus sætter tydeligvis meget stor pris på Epafroditus, som altså i nogen tid har været i Paulus' tjeneste som en, som Paulus siger, en bror og medarbejder og medkæmper. Ja, og Paulus siger jo endda, at han under arbejdet for Kristus satte livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Så han sætter meget stor pris på ham. Og Epafroditus' arbejde for Kristus havde tydeligvis været risikofyldt og også haft nogle helbredsmæssige omkostninger. Han var blevet syg. Så alvorligt syg, så at han var død, nær, skriver Paulus. Men Gud havde været barmhjertig mod ham. Han havde gjort ham rask, eller i hvert fald rask nok til at kunne komme hjem igen. Og ved at Gud havde været barmhjertig mod ham, så har han dermed også svaret Paulus for en stor sorg. Men Paulus har altså nu fundet det nødvendigt at sende Filippernes udsending hjem igen. Så man skriver, han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Så synes jeg egentlig er et meget smukt udtryk for det bånd, der var mellem menigheden og menighedens udsending. Han har været længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Så Paulus sender altså nu Epafroditus tilbage til dem, sammen med brevet her, Filipperbrevet. Og nu er det tydeligvis et hjerteanliggende for Paulus, at gensynet med Epafroditus må blive et glædeligt gensyn. Læg mærke til, hvad han skriver. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham. Og jeg selv har mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde. Og hold den slags mennesker i jer. Jeg tror, at der kan være en vigtig pointe i det her for os også i dag, fordi jeg kan godt forestille mig, at det for nogle i menigheden måske lidt har været, ja, så kan man måske sige, lidt en skuffelse, at Epafroditus ligesom måtte vende hjem i utiden. Altså, det var måske ikke lige det, de havde forestillet sig, da de holdt missionærudsendelsesfest for Epafroditus. Hvad er det? Måske forestille sig, det var for en lang periode, han skulle hjælpe Paulus, ikke? Det var ikke gået helt som de, og sikkert også som Epafroditus selv havde håbet og tænkt. Det var ikke en del af planen, at Epafroditus skulle blive syg og død med. Det var ikke en del af planen, at Paulus måtte indse, at det nok var bedst og nødvendigt at sende Epafroditus hjem igen. Og jeg tror, at nogen måske har haft lidt en skuffelse, og hvad var Guds plan og mening med det? Men så synes jeg, det er værd, ikke? Men jeg siger, at Paulus han ligesom skal igennem og siger, altså, glæd jer over at se Epafroditus igen. Ikke? Tag imod ham med stor glæde, og vær stolt af ham. Giv ham en kæmpe krammer og et ordentligt skulderklap i Jesu navn. Det er sådan set det, han siger til ham. For hans indsats i tjenesten. Han er et godt forbillede for jer alle sammen. Og jeg nævner det her, fordi jeg ved jo også godt, det er heller ikke altid, det går helt, som vi forestiller os ved missionæruddannelser. Og det kan der være mange forskellige grunde til. Men dem, vi har udsendt, og som er rejst ud i tjenesten for evangeliet, og som af den ene eller anden grund må vende hjem, de fortjener en varm og glædelig hjemkomst og modtagelse og vores anerkendelse. Det tror jeg, vi skal lægge os på sinde. I det hele taget, så tænker jeg, måske skal vi blive bedre til at glæde os over at anerkende gode medarbejdere i tjenesten. Altså, jeg bare også i vores lokale menighed. At glæde os over hinanden og anerkende gode medarbejdere i tjenesten. Og jeg vil sige særligt dem, der som Epafroditus har sat noget på spil i tjenesten, og givet afkald på noget, og måtte ofre noget, og betale nogle omkostninger i tjenesten. Hold den slags mennesker i ære, som Paulus siger. Så skal vi videre til det næste afsnit. 3:1-4:1, som jeg kalder glæden i at kende Kristus og være retfærdig i ham. Jeg skal ikke læse hele det afsnit nu, og jeg vil sige med det samme, at lidt af tidsmæssig grund, så vil jeg her fokusere på de første 11 vers i det afsnit. Men jeg vil godt, at I lægger mærke til, at hele afsnittet, som I også ligesom kan se på papiret her, det er det afsnit her, ikke også? Det er hele afsnittet i kapitel 3, vers 1 til kapitel 4, vers 1, det er ligesom indrammet af glædestemaet. Kapitel 3, vers 1. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Og det sidste vers. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære. Det er altså sådan begyndelsen og så slutningen. Mellem de to glædesvers, der kommer Paulus med en lidenskabelig opfordring til at stå fast ved evangeliet om, at vi bliver gjort retfærdige over for Gud ved troen på Kristus alene. Altså, man kunne også have kaldt det her afsnit, stå fast i Herren for glædens skyld. Det er virkelig et lidenskabeligt anliggende, Paulus har i de her vers, for selve evangeliet. I begyndelsen af afsnittet, første vers, så siger han igen og igen, ikke også, glæd jer i Herren, glæd jer i Jesus Kristus, lad ham være jeres glæde. Og i slutningen af afsnittet, det sidste vers, der kalder han de kristne i Filippi, der kalder han dem selv for min glæde. Fordi de er fælles med ham om troen på evangeliet om Jesus Kristus. Men så siger han også til dem, stå således fast i Herren. Fordi, for at de kan bevare denne glæde i Herren, så er der en fare, som han må advare dem imod, og som de må vogte sig for. Og det er hunde. Altså, kapitel 4, vers 1, stå således fast i Herren. Det peger tilbage til kapitel 3, vers 2, hvor Paulus skriver, vogt jer for hundene. Vogt jer for de slette arbejdere. Vogt jer for de skamskårne. Og så sidder der måske nogle af jer og tænker, hvad snakker han om? Altså, jeg kan godt lide hunden. Jeg har en hund. Hvad snakker han om? Men Paulus taler ikke om hunde her. Han taler om mennesker, som han kalder hunde. Og det er ikke ment som en kompliment. Det er et skældsord, han bruger om dem her. Vi skal ikke tænke på sådan søde små pudelhunde. Vi skal tænke på vilde, biske, angribende hunde med skarpe tænder. Tænk på en rottweiler. Og hvis du godt kan lide rottweiler, så tænk på noget andet. Vogt jer for hundene, skriver Paulus. Og hvem er de her hunde, de her slette arbejdere, de her skamskårne, som Paulus taler om? Der skal vi lige have lidt baggrund. Nogle jøder, som troede på Jesus som Messias, de mente, at hedninger, det vil sige ikke jøder, der kom til tro på Jesus som jødernes messias, at de måtte blive jøder og lade sig omskære, hvis de var mænd, og overholde den jødiske lov og overholde Moseloven. Så når ikke jøder kom til tro på Jesus, så sagde nogle af de her Jesus-troende jøder, de sagde så til dem, det er ikke nok, at I tror på Jesus. Hvis I ikke bliver omskåret og følger Moseloven, så kan I ikke blive frelst. De så simpelthen omskærelse og overholdelse af Moseloven som en nødvendighed for at kunne være retfærdig, som det hedder, i Guds øjne nu og på dommens dag. De havde et, kan man sige, et Jesus plus evangelium. Altså, tro på Jesus plus omskærelse og overholdelse af Moseloven er lige med frelse. Paulus, han havde simpelthen bare et Jesus evangelium. Tro på Jesus. Det er lige med fremtiden. Og ifølge Paulus, så havde de her hunde, de havde i virkeligheden slet ikke forstået evangeliet. De havde ikke forstået, hvad Jesu kors betød. De havde ikke forstået, at i den nye pagt, som Jesus havde bragt, at der handlede det ikke om en ydre, men en indre omskærelse. En omskærelse af hjertet ved Guds ånd. Det er derfor, at Paulus i vers 2 siger, der siger han, eller vers 3 er det, det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd, og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og endnu vigtigere, Paulus forstod, at hele Moseloven havde opfyldt sin funktion og udspillet sin rolle med Jesu død på korset. Og at Jesu død på korset, det indebar en afvisning af enhver form for retfærdiggørelse af sig selv. Altså selvretfærdiggørelse, kan man sige. At ville opnå retfærdighed over for Gud ved hjælp af loven eller gerninger. Jesu kors indebar for Paulus, at loven umuligt kunne være et middel, eller på nogen måde bidrage til at opnå retfærdighed over for Gud på nogen måde. Derfor kan han et andet sted sige, hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Og et andet sted, for Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, der tror. Altså, problemet det var, at når Paulus havde prædiket evangeliet i en by, som for eksempel Filippi, og plantede en menighed der, og så var rejst videre til det næste sted, så skete der ofte det, at andre jøder fulgte i hælene på ham som vilde sporhunde. Og forsøgte at overbevise de her nyomvendte ikke-jøder om, at hvis de overhovedet ønskede at være kristne og blive frelst, så må de altså ud over troen på Jesus, så må de altså også lade sig omskære og leve i lydighed mod loven. Moseloven. Det tydeligste eksempel på alt det her, det er Galaterbrevet. Hvor det faktisk er lige præcis den konflikt, der er baggrunden for hele brevet. Nogle af de her hunde, de var kommet til menighederne i Galatien, som Paulus havde grundlagt, og så havde de overbevist de her ikke-jøder, som troede på Jesus, at de var nødt til at blive omskåret og leve efter Moseloven for at kunne blive frelst. Og bare så for en fornemmelse for, hvor lidt Paulus han synes om, så skriver Paulus til galaterne, altså, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som korsfæstet. Og skriver han til galaterne, hvor er nu jeres glæde, jeres begejstring? Jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. Og så siger han i stedet, giv de dog ville skære den helt af dem, som gør jer forvirret. Det er faktisk det, han skriver. Så Paulus, han havde, kan man roligt sige, et belastet forhold til de her hunde, som man kalder dem. Ikke kun fordi han havde et ildre temperament, det tror jeg faktisk, Paulus havde. Men først og fremmest, fordi det drejede sig om selve evangeliet. De her hunde, de havde deres religiøse stolthed i det ydre, kan man sige, deres omskærelse, deres lovretfærdighed. Men Paulus, han gør det her, i de her vers, der gør han det med bidende sarkasme gældende, at hvis det er det, det kommer an på, så har han selv et bedre CV at fremvise end nogen anden. Han skriver sådan, og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere, siger han. Og så nævner han først sine medfødte fortrin. Omskåret på 8. dagen. Israelit af fødsel. Af Benjamins stamme. Hebræer. Og så beskriver han, hvad man siger, de fortrin har også opnået gennem sin livsstil. Også lovtro fra især. Strengeste af den mest fromme retning inden for jødedommen. Ivrig forfølger af kirken. Uangribelig i lovretfærdighed, skriver han. Det er mit CV. Paulus, han havde faktisk ganske enkelt været et regulært religiøst pragteksemplar. Men der er selvfølgelig et ironisk twist i hans ord her netop, fordi det netop også var hans farisæiske religiøsitet og ivrighed for loven, der havde gjort ham til en ivrig forfølger af kirken. Men alt det talte tidligere som hans fortjeneste. Det var det, der gjorde ham beundret, det var det, der gav ham status, det var det, der gav ham betydning, det var det, der gjorde ham stolt. Og det var det, der gjorde ham retfærdig over for Gud i hans egne øjne. Men nu, som kristen, der ser Paulus det hele i et helt andet lys. Det er det, han skriver om i vers 7-11. Og det er jo et over de vers, at sangen, min fortjeneste, som vi lige sang, som jeg holder utrolig meget over, holder utrolig meget af at skrive over. Læs lige teksten igen. Min fortjeneste, som jeg satsede på, den retfærdighed, jeg selv kunne nå, regner jeg nu som taber underskud, for nu kender jeg min rige Gud. Jeg vil findes her, Kristus her i dig, ikke i mig selv, så taber jeg. Din retfærdighed, som du giver ved tro, er den eneste, der bygger bro. Lad mig kende dig, Jesus, mere og mere. Kende kraften i alt det, du er. Have del i dig, i din lidelse, din opstandelse og aldrig dø. Og så er omkvædet jo, kende dig, Jesus. Kende dig, det er det største. Ja, du er alt. Du er fred. Du er min retfærdighed. Ja, jeg elsker dig. Lad os prøve at se på, hvad det er, Paulus skriver i de her vers. Han skriver, dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større, at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren. Så i en forstand, så tabte Paulus alt på grund af Kristus. Altså status, betydning, karriere, penge, venner, magt. Han tabte alt på grund af Kristus. Men Paulus siger, ja, jeg har tabt det alt sammen på grund af Kristus. Men netop på grund af Kristus, så regner jeg nu alt det, jeg havde fortjeneste, for tab. Ja, han siger, jeg regner det for skarn. Jeg ved ikke helt, hvorfor man har valgt her at oversætte med skarn, fordi altså det ord, Paulus bruger her, det er, som en har sagt, det er det tætteste, man kan komme på at bande uden at gøre det. Ordet, det betyder, altså det betyder affald, lort, afføring. Jeg regner det som affald, som lort, som afføring. Det er det, Paulus skriver. Det var et stærkt ord at bruge. Men jeg tror faktisk, at Paulus bruger det for, at vi skal forstå noget meget vigtigt, og det er, at det, som er mest afskyeligt for Gud, faktisk ikke er det, vi normalt tænker på som synd. Altså brud på hans lov. Men faktisk i endnu højere grad vores selvretfærdighed. Vores trang til at ville retfærdiggøre os selv. Vores stræben efter at gøre os selv retfærdige over for Gud. Og i kristen udgave vil det sige, at det der med, at jeg hele tiden ligesom gerne vil føje noget til det, Jesus han har gjort, som et bidrag til min retfærdighed over for Gud. Jeg vil gerne sige, at Kristus må være hele din retfærdighed, eller også er han det slet ikke. Sandheden er, hvad det end er, bortset fra Jesus alene, som du har af fortjeneste og sætter din lid til og ligesom tror bidrager til at gøre dig retfærdig i Guds øjne, så er og bliver det aldrig mere værd end lort i Guds øjne. I Jesajas bog kapitel 64, vers 5, der står der, at al vores retfærdighed er som snavset tøj overfor Gud. Snavset tøj, det er direkte oversat menstruationsklud. Eller som vi vil sige i dag, en brugt tampon. Og det er vel at mærke vores retfærdighed, der sammenlignes med en brugt tampon. Jeg ved godt, det er ulækkert, det jeg står og siger nu. Men prøv at forstå med andre ord. Når mennesker holder deres egne gode religiøse gerninger frem som noget, der kan gøre dem værdige over for Gud, så svarer det til at holde en brugt tampon op foran Gud og sige, se hvad har jeg givet dig, Gud? Nu hvor Paulus har lært Jesus at kende, så anser han alt det, han engang regnede for sin fortjeneste, det anser han simpelthen for det rene lort. I Kristus og hans kors, der har Paulus mødt en retfærdighed, der har fået al hans egen retfærdighed til at fremstå som det, det var. Lort. For at sige det lidt pænere. Det var ikke plus, det var minus. sammenlignet med det at kende Jesus Kristus, så blegnede alt andet i en sådan grad, at det var værdiløst. Det var ligesom, når alle de der stjerner, der skinner så klart om, og om natten, også, de forsvinder fuldstændig, når solen står op og bryder frem. Gennem Jesus og gennem hans kors, der har Paulus lært sig selv at kende som meget mere fortabt og fuld af synd, end han nogensinde havde troet om sig selv, som faktisk er. Men samtidig, der har han i Kristus og hans kors se sig selv mere elsket, end han nogensinde havde turde drømme om. Som han selv siger i Galaterbrevet, jeg lever nu mit liv i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og frem for alt, så har han nu set, at Kristus er hans eneste og hele retfærdighed over for Gud. Og derfor så fortsætter han, på grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skam, for lort. For at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Paulus taler om det her med, for at vinde Kristus og findes i ham. Han ønsker ikke længere, at Gud skal se ham i hans egen retfærdighed. Den retfærdighed, han har opnået gennem sin overholdelse af loven, hans lovretfærdighed og gerningsretfærdighed, alt det opfatter han nu som lort. Han ønsker heller ikke, ligesom de her hunde, at blive fundet i Jesu retfærdighed plus noget mere. Han ønsker i stedet, der ønsker Paulus nu og på dommens dag kun at blive fundet i Kristus. Han ønsker, at Gud skal se ham i Kristus med den retfærdighed, Gud giver som en ren foræring, som en gave. Simpelthen ved troen på Kristus. Som vi sagde før, jeg vil findes her, Kristus her i dig. Ikke i mig selv, så taber jeg. Din retfærdighed, som du giver ved tro, er den eneste, der bygger bro. Og Paulus skriver, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så er jeg for skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Det er interessant, at Paulus skriver, for at jeg kan kende ham. Paulus, han havde været kristen i næsten 30 år, da han skriver det her. Så det var ikke fordi, at Paulus ikke kendte Kristus. Men han ønskede bare at kende ham endnu bedre. Paulus ønskede at bruge sit liv på fortsat at kende Jesus bedre og bedre, mere og mere, dybere og dybere. Og dermed få dybere og dybere glæde. Og for Paulus, der indebar det her med at kende Jesus, der indebar det både at erfare, som han taler om, hans opstandelseskraft i sit liv, og erfare et lidelsesfællesskab med Jesus. Da Jesus kalder Paulus, der siger han, jeg vil vise dig, hvor meget du skal lide for mit navns skyld. Men Paulus, han var klar til at tage sit kors op, fordi han ved, at det også er vejen til opstandelsen. Som vi sang det, lad mig kende dig, Kristus, mere og mere. Kende kraften i alt det, du er. Ha' del i dig, i din lidelse, din opstandelse og aldrig dø. Bare spørge, er det også det, vi vil? Kende Kristus mere og mere. Er det det, vi vil? Eller er Jesus bare sådan? Nå ja, Jesus. Hvorfor skal det egentlig altid handle om Jesus? Eller er det sådan, at det at kende Jesus bedre og bedre, det er det, du ønsker? Det, du længes efter? At tro på ham, at leve med ham, følge ham gennem livet, selv hvis det inkluderer tider med lidelse sammen med ham. Prøv at have haft det her med glæden i Filipperbrevet også. For Paulus, der ligger glæden i Kristus. Den glæde, Paulus taler om igen og igen, det er en Kristus glæde. Det er at have fundet en glæde i ham, som er så overvældende, at intet andet kan måle sig med den i hele verden. Og intet er vigtigere for ham, end at have Kristus. og Kristus alene, og Kristus som sin retfærdighed, sin fred, sit alt og sin glæde. Derfor så vil jeg gerne spørge, hvad betyder Kristus for dig? Regner du også alt for tab i sammenligning med ham? Hvor meget betyder Kristus for dig i forhold til dine penge? I forhold til svære valg i livet? I forhold til fristelser? Hvad vil du mest? Jeg synes, det her også er meget stærkt kald til os at have hele vores liv i Kristus. Hele vores retfærdighed i Kristus, men at han virkelig også bliver vores skat i livet. Og Paulus, han vil altså simpelthen, det er det, vi bruger det afsnit til os, stå fast i Herren for livet. For glædens skyld. For glædens skyld. Vi vil prøve at gå videre til kapitel 4, vers 2-9. Som man kan give overskriften glæde og fred i Herren. Og jeg vil bare ligesom give overblik. Først kan man sige, at det er meget tankevækkende, at vi har ligesom et centrum i de her vers. Det er ordene, glæd jer altid i Herren, jeg siger at og glæd jer. Og det, der så ligesom lader mærke til, da jeg forbereder mig, det er, at det, der går lige umiddelbart forud, det handler om fred. Og det, der går bagefter, det handler også om fred. Så det er glæde og fred, der er de to hovedord i det her. Vers 2-3 handler om fred, eller rettere. Det handler om en konflikt mellem to kvinder, som Paulus vil have til at slutte fred. Jeg var lidt inde på det før. Prøv at lægge mærke til, at Paulus skriver, jeg formaner Euodia og formaner Syntyke til at enes i Herren. Ja, jeg beder også dig, trofaste Syntykos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står skrevet i livets bog. Og så kommer det glæde altid i Herren. Se. Det Paulus gør her, det er ganske dramatisk. Når man tænker på, at et brev som Filipperbrevet, det vil blive læst højt i menigheden. Altså prøv at forestille jer, hvilken virkning det har haft, når menigheden, inklusive de her to kvinder, har siddet og lyttet til brevet, og det pludselig med navns nævnelse lyder, jeg formaner Euodia og formaner Syntyke til at enes i Herren. Det var dramatisk, tror jeg. Situationen er tilsyneladende, at der er to kvinder i menigheden, Euodia og Syntyke, der har haft en alvorlig konflikt med hinanden, som Paulus har hørt om. Han kendte dem begge to godt, særdeles godt endda. De er tilsyneladende gode, nære, kristne venner, som han har arbejdet tæt sammen med. De har arbejdet og kæmpet for evangeliet sammen med ham. Måske som menighedstjenere, måske som evangelister. Og de har givetvis været modne kristne. Og haft en fremtrædende rolle i menigheden. Og jeg tænker, der er i hvert fald to nærliggende grunde til, at Paulus han vælger en så direkte fremgangsmåde, som han gør her. For det første, så tror jeg, det er, fordi han holdt af dem. Det gjorde ham ondt, at de var blevet uvenner og lå i strid med hinanden. For det andet, jeg tror, Paulus har frygtet, at konflikten den ville brede sig og have en ødelæggende virkning i menigheden. En konflikt mellem to mennesker bliver hurtigt til en konflikt mellem flere mennesker. Og en konflikt mellem to markante personer bliver hurtigt til en konflikt mellem to grupper. Jeg tror godt, vi kender det alle sammen lidt. Så begynder sladeren, så begynder bagtalen, så begynder vreden, så begynder bitterheden, så begynder splittelsen og så videre at brede sig. Måske var det faktisk det at ske. Måske er det derfor, Paulus tidligere i menigheden kommer det her stærke kald til at stå sammen for evangeliet med én sjæl og ét sind, enhed i os. Paulus han gør to ting for at skabe fred mellem dem. For det første, uden at tage parti, så formaner han begge kvinder med navns nævnelse for at understrege, at formaningen gælder dem begge to. Og han formaner dem til at enes i Herren. Og var den igen i Herren. Han formaner dem til at begrave stridsøksen på grundlag af, hvad Jesus gjorde for dem begge. Og på grundlag af, hvad de begge ved, er det rette at gøre i troen på Jesus. Altså ikke noget med, jeg har min tro på Jesus herover, og så har jeg min konflikt med det der kvindemenneske derover. Paulus formaner dem til at enes i Herren. På grundlag af korset. For det andet, så gør Paulus det, at han beder en tredje part, en mand ved navn Synsikos, sandsynligvis en af menighedsvederne ved at tro, om at hjælpe dem ved at mægle imellem dem. Ja, jeg beder også dig, trofaste Synsikos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Klemens som mine andre medarbejdere, hvis navnet står i livets bog. Ofte så kan det være godt og nødvendigt med en tredje part for at løse konflikter mellem to mennesker. Hvad enten det er mellem kolleger eller ægtefæller, eller som her mellem to kristne kvinder fra samme menighed. Nogle gange der har man bare brug for hjælp til at lytte til hinanden, til at tale ordentligt til hinanden, til at tale ud med hinanden, til at tilgive hinanden. Og målet, det behøver ikke altid være, at man bliver hinandens bedste venner. Men målet må være at få synd ud af relationen med hinanden. Målet er, at der bliver fred mellem hinanden. En fred i Herren. Og jeg synes, det er så stærkt, at Paulus i den her konflikttekst nævner, at disse to kvinder sammen med sine andre medarbejdere, der siger han, hvis navne står skrevet i livets bog. Det sætter det hele i langt større perspektiv. Ikke? Hvis vi husker på, at vi har det til fælles med hinanden, at vores navne står i livets bog, det er den, der også kaldes det slagtede lams bog. Hvordan kan vi så være uforsonlige over for hinanden? Jeg har tænkt på, at Jesus sagde engang til sine disciple, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Det er lidt det samme. Altså, lad denne glæde i Herren, lad denne glæde over, at jeres navne står indskrevet i himlen. Det er Paulus. Lad den også blive til fred med hinanden i Herren. Og som sagt, centrum i det her afsnit, det er det her. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger, at der glæder jer. Og pointen med det er jo ikke, at vi altid skal føle os glade. Men det er en opfordring til altid at glæde os i Herren. Det handler om altid at have Herren, at have Jesus som den dybeste grund til glæde i vores liv. Og altid og under alle forhold, selv i de sværeste, mest bedrøvede stunder, dog at kunne glæde sig over det at høre ham til i alt. Og finde sin dybeste glæde i ham. Derfor så er det her med at glæde sig i Herren, det er noget, en kristen kan gøre. Både i de lykkeligste stunder i sit liv, og i det mest ulykkelige. Det Paulus vil sige med det, tror jeg, det er, lad der være en Kristusglæde over alle glæder i jeres liv. Og lad der være en Kristusglæde under enhver smerte og sorg i jeres liv. Glæd jer i Herren altid, i alle livssituationer. Som der står i Nehemias' bog, kapitel 8, vers 10. Glæde i Herren er jeres styrke. Den sidste del af det her afsnit handler egentlig også om fred. Det er her, at Paulus så skriver, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Her der ser vi det her med, at det modsatte er bekymringer. Det er ikke ubekymrethed, det er bøn. Altså som Luther engang sagde, bed og lad Gud om at bekymre sig. Ja, han var rimelig bramfri. Bed og lad Gud om at bekymre sig. Og Paulus siger, at når vi gør vores ængstelser og bekymringer til bøn og tak, så skal Guds fred, som overgår alt forstand, bevarer vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og læg mærke til, at Paulus pointe ikke så meget er, at så skal alt nok løses, og alle vores ønsker blive opfyldt. Det er ikke det, Paulus er optaget af. Det er noget langt vigtigere. Paulus siger, at når vi gør vores ængstelser og bekymringer til bøn og tak, så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er det, det handler om først og fremmest. At blive bevaret i ham. Der er en, der hedder Olaf Moe, der skriver her, det som loves i vers 7, det her med freden, det er den glædelige følge af, at man kaster al sin sorg på Gud. Der skal Guds fred fylde hjertet. Guds fred er den fred, som Gud ejer. Han er jo fredens Gud. Og giver os den stille hvile i Guds faderkærlighed, som indtræder, når bekymringer er overgivet til ham i bønden. Om denne Guds fred, siger apostlen, at den overgår al forstand. Det vil sige, at den er større end noget menneske formår at tænke eller forstå. Og den her fred, det er altså ikke bare en følelsesmæssig fred, men det er Guds kraft. Det er Guds kraft, der virker i os. Det er Guds bevarende magt. Den, der bevarer vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og det er det vigtigste for Gud, at vi må blive bevaret i Kristus Jesus. Og nu kan jeg se, at nu er min tid ved at være gået. Så helt kort, det sidste afsnit, det vil jeg så bare læse. Det handler egentlig om glæde og givertjeneste. Og jeg tænker, at jeg vil læse de sidste vers her, og så bare helt korte kommentar til det. Jeg glæder mig meget, mega, står der inde på græs. Jeg glæder mig mega meget i Herren over, at I nu om sider, det er lidt dårligt, det lyder som, at Paulus synes, det var I længe om, altså det på ny er bedre, at I nu på ny har lavet jeres omsorg for mig blomster op. Det havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. De har sendt den her gave, ikke også? Ikke sådan, at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg af ham, der giver mig kraft. Alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. Her har vi igen det her med det fælles. Og han taler om, at de er fælles som arbejder for evangeliet, så er det også det, han taler om. De gjorde fælles sag med ham i hans nød. Og de samlede ind og sendte en gave til ham. Alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. Jeg ved jo også selv, Filipper, at i evangeliets første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, Filippi ligger der, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessalonik har sendt I mig ind til flere gange, hvad jeg havde brug for. Efter at Paulus var taget fra, Filippi tog han ned til Thessalonika. Og da han var der, så de her helt nyomvendte, de sendte altså flere gange støtte til Paulus i hans missionsarbejde. Så siger Paulus, ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave af Epafroditus. En livlig duft, et kærkomment offer, Gud til behag. Og bare lige en hvilket perspektiv giver det ikke på det her med at give tjenesten? Altså Paulus han løfter det op på et helt andet plan. Han drejer sig ikke meget skud, tak for gaven til mig. Men han ser alt det her som et livligt offer, Gud til behag. For mig er det bare det er lidt vildt at tænke sådan om det her med at give til Guds rige arbejde. Altså måske tænker Gud helt anderledes stort om det, end jeg gør. Nå. Og så kommer det her fantastisk. Det kan jeg huske, at jeg lærte som sangværsbarn. Min Gud vil fuldt ud give alt, hvad I har brug for, af sin rigdom og herlighed i Kristus Jesus. Det er de der vers, jeg kan endnu, fordi jeg har lært som sangværs en gang. Altså, det skal vi altså have noget mere bibelvers på. Den sidder der bare. Nå. Herligt vers. Gud, hvor far, hvad er i evighedernes evighed? Amen. Og så kommer der så de her hilsner til sidst. Hils hver enkelt af de hellige i Kristus Jesus. Alt det er Kristus Jesus fra Paulus. Hilsen til jer fra brødrene hos mig. Hilsen til jer fra alle de hellige, især fra dem, der hører til kejserens hus. Han sidder jo der i Rom, ikke også? Og han har altså åbenbart fået fine forbindelser efterhånden. Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd. Og jeg har bare lyst til at sige til sidst. Læg mærke til, Paulus han begynder sin breve med noget, vær med jer. Og han ender med noget, vær med jer. Og som, som jeg læste en skrive, det skrevne ord, som vi har været sammen om Filipperbrevet her, det skrevne ord bringer noget, og derefter går noget med os. Er det ikke meget stærkt? Tænk på den noget, vi også har været sammen om, går med os her efter. Ja, jeg beklager, at det gik meget hurtigt her til sidst, men jeg tror, at tiden er ved at være gået. Ja. Så styrer du nu over, hvad der skal ske. Ja.
Tak til dig, Peter. For tur til Filippi.